Белеве Татар гимназиясе үстүнөн мәхкеме булды. Элегре хабар итүбешчә, мәгарифне күзәтү бүлеге башкорт телен тиешле күләмдә укытмаган өчен дип мәхкемәгә биргән иде. Башка мәктәпләр атнасына 2 сәгать укытса, гимназиядә 1 сәгать укытканнар. Моны гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусәйнов бу канун бозу түгел, ул ата-аналар хәл итә торган мәсьәлә дип белдергән иде. Һәм мәхкемә дә ни гаҗәп аны яклап карар чыгарды. Нурмөхәммәт Хусәйнов.
Бәләбәйнең мировой мәхкәмәсендә мәгарифне контрольдә тотучы орган Обернадзорның минем эшкә язган административ эше каралды. Татарча әйтеп әйтсәк, бу була Хусәйнов Нурмөхәммәткә карата кузгатылган административ хокук бузулар өчен татарга административ хокук бузу очрагы, ягъни вакыйгасы булмау сәбәпле.
Мәктәп үстеннән тагын бер мәхкәмәгә бирелгән Нурмөхәммәт Хусәйнов.
Кызганычка каршы әле минем тагы бер эш бар шул мәхкәмәдә. Асын инде прокурор кузгаткан иде. Сәбәбе без Россия президенты, Башкортстан президентының халык алдында бик күп чыгышлары булу сәбәпле балалар бакчалары белән ничек тәэмин итәргә халыкмы дигән сүзләрне ишетеп, бу мәсьәләне чишергә үзебезнең тырышлыкны салып, гимназияның икенче корпусының бер очында милли мәктәпкә әзерлек группасы ачкан идек. Ягъни балалар бакчасының үткән группасын ачкан идек. Но кызганча каршы кемдер кага шикаять биргән без бер документ алып өлгерә алмаган идек. Шуннан инде прокурор эш кузгаткан иде. Мәгариф системасын контрольдә тотучы, ягъни обернадзор дип аталучы ширкат, хөкүмәт учреждениесе 2 ай буе сәбәбен аңлатмыйча безнең лицензиягә иткән документларыбызны карамады. Арада бер нигә закон, әмма мин кешеләрне эшкә кабул иттем. Халыктан шикаятьләр китте, ни өчен Нурмөхәммәт халан ачмый дигән. Закон буенча алар 20 көн эчендә карарга тиешләр безнең биргән кәгазьләр. Алар шушы кәгазьләрдә карамадылар. Мин үзем инде бу мәхсус эшләнде, бу шикәр эшләнде. Һәм без 2 ай көтеп-көтеп тә сонада үзебезнең документларны үткәрә алмагач, лицензия ала алмадык булып чыга бит инде. Урындагы хуҗалар белән килештереп, вәкилләп ачтык инде. Бу бушта торган була динамо. Алла берсә, без бу эшне дә җиңеп чыгарбыз. Гаеплеләр табылыр, шын гаеплеләр. Балалар бакчасы эшен дәвам итә.
Белебей Татар гимназиясе директоры мәгарифне күзәтү идарәсе үз эшен белми, үзләрен мәхкәмәгә бирәм дип бәйләштерде.
Бу эшнең тагы бер ягы бар. Мин әле яңадан законнарны карап чыктым һәм таптым. Мондый очракта әгәр дә буйырты инде укыту эше буенча лицензиягә ия икән, аларга яңадан лицензия үтү фарыз түгел, мотлак түгел, ә фәкать безгә өстәме шушы лицензиягә өстәме сумкага бер юл эшләргә тиешләр. Анда шушындый балалар бакчасы бүлеге дә ачылды дигән сумкага бирергә тиеш. Ә монда безне интектерделәр. Бер яңадан аннан соң фикер йөртсәм, бәлки, икенче тапкыр шушындый җинсезлек белән шөгыльләнмәсеннәр өчен судка биреп барырга үзләрен. Ник мондай җинсезлек эшлисез дип. Чөнки бу обернадзор дигән мәгариф системасын контрольдә тотучы орган безгә бит аңлатырга тиеш иде. Сездән менә шушы гына кирәк дип. Алар моны аңлатмадылар, ә бездән таләп иттеләр. Тулаем лицензия үтерлек. Димәк, анда утыралар бу эшне тәмам аңламаган, белмәгән, аларны аннан укырга кирәк дигән фикердә. Нәрсә эшләгәннәрен үзләре белмиләр.
Бу Белебей Татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйнов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org